Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! După ce în ultimele 3 luni ne-am ocupat de studiul celor 2 epistole ale Apostolului Petru, acum, săptămâna aceasta, începem o nouă serie de dezbateri bazate pe studiul epistolei Apostolului Pavel către Galateni. De ce Galateni? Pentru că anul acesta se împlinesc 500 de ani de la declanșarea reformei protestante din Europa, fapt la care studierea acestei epistole către Galateni de către Martin Luther a avut o contribuție determinantă. Vom începe astăzi cu o temă introductivă intitulată Pavel, Apostolul Neamurilor. Invitații cu care vom dezbate această temă sunt domnul profesor Florin Lăiu, bine ați venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Doamna profesoară Roxana Lupu, bun venit și dumneavoastră!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Și domnul pastor Valeriu Petrescu, bun venit!
Bun găsit tuturor!
De altfel, dumneavoastră sunteți obișnuiți ai platourilor Speranța TV și ai emisiunii Școala Cuvântului. Mă bucur și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Avem în față un studiu interesant, dar și dificil, pentru că epistola către Galateni nu este foarte ușor de digerat nici astăzi, cum nici pentru destinatarii inițial nu a fost. Însă, pentru început, aș dori să vă întreb de ce apostolul Pavel, care până să devină Pavel a fost Saul din Tars, de ce la început s-a opus cu atâta vehemență creștinismului, pe care ulterior l-a îmbrățișat, l-a extins? De ce a fost atât de acid?
Și personalitatea lui Pavel este greu de digerat. Atât pentru contemporanii lui a fost greu de digerat, în ambele ipostaze ale existenței sale, și astăzi. Până astăzi sunt dezbateri aprinse cu privire la stilul lui, la modalitatea sa și mai ales la retorica lui. Retorica lui Pavel este atât de personală, încât chiar și contemporanii lui făceau mențiuni cu privire la ea. Ne aducem aminte că Petru și el a scris câteva rânduri în scrisoarea sa, spunând: fratele nostru Pavel are un stil aparte în care scrie, așa că trebuie bine înțeles ce vrea să zică.
Retorica aceasta a reflectat probabil temperamentul său, personalitatea sa,
cunoștințele sale, scopurile pe care le urmărea.
Mulțumesc, vă rog.
Pavel vine dintr-o familie de evrei, evreu din evrei, și a fost crescut într-un spirit al legii și al iudaismului, pe care l-a îmbrățișat și a devenit un apărător al iudaismului foarte
ardent.
Ardent, puternic, da.
Mulțumesc, poftiți.
Da, exact, asta este motivul pentru care, pentru a înțelege personalitatea apostolului Pavel și comportamentul lui înainte de convertire, dar și după aceea, este necesar ca cititorul să înțeleagă iudaismul rabinic, fariseismul, și iudaismul rabinic actual este o continuare a fariseismului din vechime, că saducheismul nu s-a mai păstrat. Și astăzi creștinii ar înțelege mai bine epistola lui Pavel, inclusiv Galateni, dacă ar înțelege mai bine iudaismul, pentru că apostolul, chiar dacă are o nouă viziune în Iisus Hristos, totuși limbajul teologic și categoriile cu care el gândește și comunică sunt acelea învățate la picioarele lui Rabbi Gamliel cel bătrân. Și asta nu trebuie uitat niciodată. De fapt, vor creștinii, să zicem, în general, să-l facă pe Pavel mai evanghelic decât a fost. Dar, în realitate, dacă e studiat bine, observăm că fariseul Pavel, deși este convertit, e convertit, dar rămâne evreu în esență, nu se dezminte.
Mulțumesc. Domnule pastor, înțeleg că aveți o carte să ne prezentați.
Am adus. Într-o introducere la epistolele lui Pavel, autorul, un elvețian, menționează așa foarte succint câteva trăsături de personalitatea lui Pavel, așa cum reiese ele din epistola către Galateni. Și el spune că acesta, Pavel, este caracterizat de curaj, de o putere marcantă a indignării atunci când are motive, de un zel pentru Evanghelie, o tendință bărbătească să-și protejeze convertiții, e ca o cloșcă care își apără puii, și o franchețe brutală. Adică pentru el adevărul e adevăr și nu contează cum se vor simți cei cărora le adresează acest adevăr, adevărul trebuie spus. Și de asemenea, o consacrare arzătoare pentru Hristos. E un ghem de contradicții și în același timp o personalitate care nu la voia întâmplării s-a impus.
Mulțumesc! Îl întâlnim pentru prima dată în capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, acolo unde se menționează pe scurt, întreagăt, că martorii care executau sentința de moarte asupra lui Ștefan, primul martir creștin, și-au pus hainele la picioarele unuia tânăr numit Saul din Tars. Care au fost cauzele ostilității față de Ștefan și ce acuzații i-au fost aduse? Pentru că, în mod cert, impactul pe care momentul judecării și morții lui Ștefan asupra lui Pavel, viitorul Pavel, a fost destul de mare.
Ștefan a fost acuzat, ca și Domnul Iisus de altfel, că nu respectă legea și că este împotriva templului. Legea și templul erau cei doi stâlpi de bază a iudaismului. Templul este centrul lumii. Domnul Hristos a spus, stricați acest templu, au luat literal ceea ce a spus Domnul Hristos. Ștefan vorbește despre lege, despre Moise, despre lege și proroci și, ca și în cazul Domnului Hristos, încearcă, împotrivitorii lui, încearcă să găsească martori mincinoși. Asta este exprimarea Bibliei, pentru a-l acuza pe Ștefan.
Mulțumesc! Da. Mă gândesc, într-un context oarecum actual, de ce nu-și dau seama persecutorii de ieri, de azi, probabil că și de mâine, de ce nu-și dau seama că în astfel de situații spiritul lor și mijloacele, apropo de martorii de care ați spus, nu sunt de la Dumnezeu?
Lucrurile cred că sunt mai complexe aici. Pe de-o parte, în iudaism, înțelegerea strictă a monoteismului, adică ajunseseră să fie mai monoteiști decât Moise, așa cum creștinii de astăzi, unii cel puțin, vor fi mai evangheliști decât Pavel, da? Erau mai monoteiști decât Moise. Și în felul ăsta admite că Iisus din Nazaret este Mesia, deja era o mare problemă, dar să mai spui că era Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, asta era blasfemie curată. Și asta e foarte interesant, că Ștefan este acuzat de blasfemie. Asta înseamnă că recunoștea că Hristos este Dumnezeu, Iisus era Dumnezeu. Și Pavel spune în alt loc că mă sileam să-i fac să hulească pe creștini. Adică să-i fac să... Înțelegeți? Astăzi când...
Să spună că Iisus este Dumnezeu.
Când un fanatic islamic, terorist sau știu ce, vrea să-l facă pe un creștin, să spună că Iisus e Fiul lui Dumnezeu sau să spună că Muhammed nu este profet sau... Și atunci asta e blasfemie supremă, deci merită moartea. În iudaism chestiunea asta era foarte serioasă pentru că iudaismul era în teocrație. Teocrația era lăsată de Dumnezeu, în legea lui Moise, care era dată de Dumnezeu, era scris că blasfemia se pedepsește cu moartea, prin urmare era luată foarte serios. Dar aici nu era blasfemia în sensul obișnuit al cuvântului, pentru că zice că îi sileam să... Adică îi socoteau că însăși afirmația asta este o blasfemie și atunci dacă reușești să-i determini să afirme ceea ce cred, sunt vinovați de blasfemie, fără nicio altă cercetare. Deci lucrurile sunt stabilite, dogma este deja înțepenită, fixată și tot ceea ce nu... nu se armonizează cu ea, este anatema. Am observat un lucru interesant aici în legătură cu acest Saul din Tars, care inițial doar este amestecat, să zic, în afacerea asta împotriva lui Ștefan. Se spune că Ștefan ajunsese într-o dezbatere, într-o controversă publică cu niște evrei eleniști, deci cu ai lui din diaspora iudaică întâi, și nu cu ăștia din Ierusalim, din Iudeea. Și ăștia erau unii din nordul Africii, unde era Alexandria, Cirene, mă rog, da, în zona aceea, unde erau foarte mulți evrei. De fapt, diaspora cea mai bogată era în Alexandria, în Egipt. Și apoi alții din Anatolia, în Asia Mică. Și acolo este menționat Cilicia, Tarsul este menționat. Deci erau unii și de acolo. Iar aici, fiind vorba apoi despre Saul din Tars, se subînțelege că el era cu cei din Cilicia. Pentru că
deci e posibil să fi luat parte și el la acea dezbatere.
Respectivă. Da, da. Cu siguranță că da. De acolo.
Mulțumesc, vă rog.
Ați întrebat cum de cei care persecută nu-și dau seama de răul pe care îl fac. Aș face o observație sociologică. Noi toți nu ne dăm seama cât de puternic suntem influențați de tradiții. Și nu mă refer doar la tradițiile religioase, dar dintre tradiții, cele religioase sunt cele mai puternici. Dar orice chestiune care nu se desfășoară așa cum am apucat noi, așa cum știm noi că se face, așa cum se cade, lumea țărănească românească are vorba asta. Maică, nu poți să faci așa, că nu se cade.
Nu se cade.
Și asta e mai important decât Constituția, decât ce zice primarul, decât ce zice oricine, fiindcă nu se cade. Ei bine, oamenii, până în ziua de astăzi, sunt gata să reacționeze extrem de disproporționat, violent și fără nicio măsură, când ceva din tradițiile lor este atins. Dacă cineva face ceva ce nu se cade, atunci e vai și amar de el, pentru că tradiția are această caracteristică că dă oamenilor siguranță. Dacă știu că pe aici trebuie să merg, dacă știu că asta se spune, asta nu se spune, dacă știu că așa trebuie să mă îmbrac, atunci mă simt în siguranță. Cum lucrurile astea se schimbă, cum cineva atentează la ele, deja mă simt în nesiguranță și prima reacție este să fiu violent cu cine îmi strică mie liniștea. E o componentă foarte importantă care se poate regăsi de-a lungul istoriei la persecutori, indiferent cine au fost ei.
Mulțumesc. Îmi stă acum în minte o întrebare pe care vi-o pun totuși. Să presupunem că am fi noi, eu, dumneavoastră, în situația în care un grup de credincioși din biserică promovează alte învățături sau învățături diferite de cele ce, pe care le cunoaștem noi, pe care le știm, tradițiile. Dumneavoastră, ce atitudine ați avea față de un asemenea grup de credincioși?
Răspunsul care trebuie sau prima reacție pe care am simțit-o? Răspunsul care trebuie este că ar trebui să discutăm cu ei, să înțelegem, să deschidem Scriptura, să armonizăm lucrurile, să vedem unde este adevărul.
Bun,
și adevărul că așa ar trebui. Dar prima reacție, cea instinctivă, acum depinde dacă ne stăpânim sau nu, eu vorbesc în dreptul meu, ar fi să spună ăștia trebuie puși la punct.
Și ce ar însemna
cel puțin, cel puțin să le închid gura. Cel puțin să n-aibă dreptul să vorbească.
Cum? Ce înseamnă a fi pus la punct, să ai pune la punct sau să le închideți gura cum?
Păi foarte simplu. Dacă au părerile astea în mintea lor, treaba lor e dreptul lor. Dacă încep să le propage și să le discute...
Păi asta era situația cu Ștefan și cu cei din Cirene, din Tars, din Cilicia.
Ia duceți-vă aminte, ia gândiți-vă cum se întâmplă. Dacă vine cineva într-o biserică, protestantă mă refer.
Da, da.
Și se apucă să spună niște lucruri care sunt împotriva învățăturilor respectivei biserici.
Dar e corectă analogia pe care am făcut-o?
Da, da, da.
Se poate întâmpla.
E lăsat să-și propage ideile. Cei care răspunde bunul mers al bisericii, acelea și știți că biserica e un loc a rânduielii, fiindcă Dumnezeu a rânduielii, au grijă să îi spună dacă vrei să crezi asta treaba ta, dar du-te și spune asta în altă parte, nu aici la noi. Și cu asta se cam termină.
Am înțeles, mulțumesc. Cum ți face dumneavoastră?
Da, cred că analogia asta funcționează până la un punct, pentru că persecuția se referă la a lua cuiva dreptul la cuvânt, libertatea de exprimare, de așa eventual al da pe mâna autorităților, să fie închis, să fie, mă rog, acolo unde există legi de așa fel.
Și care ar fi punctul acela până la care
dar ceea ce este legitim în biserică este ca atunci când se ridică o opinie nouă, o teologie nouă, să fie confruntată cu Scriptura, mai întâi pe plan local. Dacă chestiunea nu se rezolvă pe plan local și dacă sunt chestiuni care depășesc, să spunem, doctrina actuală a bisericii, atunci asta trebuie să fie cunoscută pe plan mondial. Există mijloace prin care se poate fi studiate lucrurile astea la niveluri superioare și sigur nu se poate lua o decizie așa pripită pentru orice opinie diferită, pentru orice detaliu, pentru orice. Dacă este vorba însă de o opinie diferită într-o chestiune care este clar cunoscută biblic și, de exemplu, apostolul, pe vremea apostolului Pavel, se discută în epistolele lui despre unii care spuneau că învierea deja a venit, că venirea Domnului a avut deja loc. Deci ceea ce înseamnă că interpretau spiritual lucrurile astea. Bun, nu i-au dat pe mâna autorităților, nu i-au chinuit, nu i-au torturat, dar i-au exclus din biserică. Sau, ca să folosim expresia lui Pavel favorit în privința asta, i-a dat pe mâna satanii. Adică, dacă nu ascultau de învățătura bisericii...
Deci este un fel de delimitare.
Biserica, totuși, biserica nu este un club sau o lojă unde să se poată discuta orice subiecte în mod liber și rezultatul este lăsat așa în coadă de pește, cum se spune, că nu știm adevărul și... Nu, o biserică pornește la premisa că adevărul este în Scriptură sau în tradiția creștină sau oricum are o anumită poziție religioasă deja. Unele biserici sunt mai deschise cu privire la adevăr, înțeleg mai dinamic doctrina și asta, altele sunt mai închise, sunt dogmatice, sunt fixate de sute sau mii de ani, dar oricum o biserică e biserică, nu trebuie confundată cu un club de
dezbateri.
Idei de dezbateri de orice fel. Deci există niște limite. Însă, o biserică, dacă au loc anumite... Deci dacă se manifestă idei, opinii diferite, doctrine diferite, o biserică nu poate face mai mult decât să excomunice pe cel în cauză, nu-l mai socotește ca fiind parte din biserica respectivă. Asta e cea mai mare pedeapsă pe care o poate da o biserică. Dacă însă o biserică vrea să obțină prin lege de stat sau prin acțiuni politice, măsuri represive împotriva unui asemenea om sau unui asemenea mișcări, asta de acum este persecuție religioasă.
Trece de punctul acela
și e fanatism religios, nu mai este normal așa ceva.
Mulțumesc foarte mult pentru această explicație.
Domnule profesor, parcă văd după încheierea emisiunii ce vor scrie unii și alții pe diverse forumuri. Sunt sigur că vor fi reacții asemănătoare cu cele ale celor din ceata cărora le păzea hainele Pavel.
Acum, dacă vreți, se poate merge și mai departe, pentru că am cunoscut cazuri de oameni care nu doar că erau în ceartă cu biserica pe anumite teme mai mult sau mai puțin interesante, ci comportamentul lor, viața lor, relațiile cu copiilor, cu vecinii, cu societatea în general, erau extrem de periculoase, ca să spun așa, și atitudinea lor nici nu poate fi considerată obișnuită, sănătoasă. Eu suspectez că acolo e vorba de probleme psihice. Deci unele manifestări se desfășoară la limita dintre fanatismul religios și manifestări psihopatologice. Și în cazuri de astea, eu cred că trebuie intervenit și pe cale, nu în forță neapărat că îi faci rău omului, dar trebuie salvați copiii aceia din mâinile unui părinte nebun sau din... Pentru că există situații de genul ăsta, de familii care au fost nu numai destrămate, dar sau și, deci, în numele lui Dumnezeu fac nu știu ce rele și, da, și strică și numele bisericii, dar se distrug niște ființe omenești.
Trebuie
acolo
intervenit cu fermitate acolo.
Deci, a fost un caz destul de mediatizat într-o vreme pe la Techirghiol, pe acolo, pe la asta și... Astea sunt lucruri care nu trebuie să rămână la o discuție așa a bisericii. Acolo, sigur, trebuie acționat pe cale medicală, pe cale social-politică.
Ar fi chiar greșit a se mușamaliza sau, sigur, a nu se, da, oferi autorităților posibilitatea să intervină în cazul acela. Da. Poftiți, vă rog.
Voiam să mai adaug, există oameni și oameni, biserici și biserici. Ce vorbiți acum este vorba, este un caz extrem. Dar nu cred că o biserică ar trebui să închidă gura oricui vorbește doar pentru că i-a clătinat temeliile. Noi nu trebuie să ne temem să ne punem întrebări sau să ne fie puse întrebări. Întrebările sunt cele care ne ajută să căutăm răspunsuri. Ne ajută să ne întoarcem la origini, ne ajută să ne întoarcem la Scriptură și să vedem. E așa sau nu e așa?
Evident, atunci sau atâta vreme cât există un dialog civilizat, un schimb de,
absolut,
idei și nu se trece acea limită despre care vorbea domnul profesor Lăiu, e normal să se întâmple treaba asta, dar după aceea, dacă devin militanți, dacă, așa cum spune domnul Valeriu Petrescu, încearcă să impună la un moment dat vederile lor bisericii, acum nu putem să lăsăm biserica să o expunem unei...
Exact. Numai asemenea... că eu acum priveam toate lucrurile din perspectiva lui Ștefan.
Da.
Ștefan și ceilalți ucenici, credincioși, creștinii, veneau cu o învățătură nouă.
Nouă sau diferită,
sau
nu neapărat
diferit,
greșită. Că
da,
am și pus întrebarea.
Și reacția a fost, îi omorâm ca să scăpăm de învățătura aceasta. Asta putem să facem și noi astăzi. A venit cu o învățătură diferită, îi închidem gura. Cred că trebuie să punem mai mult accentul pe relații, pe înțelegerea unor astfel de oameni și cazurile patologice, e clar, trebuie tratate altfel.
Și pe confruntarea deschisă.
Absolut.
De exemplu, dacă cineva într-o biserică ridică niște probleme doctrinale sau așa, cred că este mai ușor pentru un pastor și mai bine, mai sănătos să învețe biserica exact în acele lucruri, să trateze exact acele argumente și să le desființeze,
sigur,
sau să le sublinieze, dacă sunt bune, mă rog, și e mult mai bine așa pentru biserică, pentru comunitatea religioasă, decât să se acționeze în forma asta, așa, să-l blochezi pe persoana respectivă. Pentru că până la urmă, chiar dacă îl excluzi, și în multe cazuri se întâmplă așa că nu ai altă soluție. Dacă nu se liniștește, normal că... Dar el tot va avea dreptul constituțional nu să facă ce vrea în biserică la tine, că n-are dreptul ăsta. Dar va avea dreptul să-și viziteze foștii confrați și dacă ei îl primesc să stea de vorbă cu ei, el va sta de vorbă cu ei în continuare, va avea dreptul să mediatizeze, să-și mediatizeze concepțiile, să tipărească, să răspândească, să va avea dreptul ăsta și sunt mulți care fac așa în continuare.
Sigur.
Deci nu scăpăm de asta doar prin simplu fapt că zicem noi nu discutăm aici.
Și ar fi bine să precizăm pentru prietenii care ne urmăresc, dacă cineva este îndepărtat din biserică, nu înseamnă automat că îi se interzice să mai viziteze sau să mai intre în biserică.
Bineînțeles.
Sau...
Bineînțeles.
Nu este persoana non grata pentru cei de acolo.
Și sunt situații în care, sunt momente în care are dreptul să vorbească, să-și expună părerea. Dacă este, de exemplu, la școala de sabat. La școala de sabat este momentul în care oricine poate fi membru al școlii de sabat la adventiști, de exemplu, nu trebuie să fie membru al bisericii adventiste. Poate fi membru doar al școlii de sabat și omul își poate expune acolo Bineînțeles, și asta ține și tot de regulile bunului simț până la urmă. Chiar dacă spui o părere diferită, trebuie să aștepți și părerea celorlalți. Nu poți să o impui și să faci din școala de sabat un exercițiu de forță prin care să-ți impui
evident, trebuie să fim un respect reciproc.
Nu vei face asta de două, trei ori și după aia...
Mulțumesc. Cu precizarea că școala de sabat este același lucru pe care îl facem noi aici, este școala cuvântului de sâmbătă.
Exact.
Da. Poftiți, domnule Părinte.
Orice idee nouă înseamnă, în esența ei, o contestare a unei autorități. Asta se întâmplă și pe vremea lui Pavel. Vin unii și spun, de unde are Pavel autoritatea să vă învețe Evanghelia asta? Noi suntem depozitarii adevăratei Evanghelii și mântuirea nu înseamnă doar să crezi în Iisus Hristos, ci înseamnă să respecti și alte reguli pe care din moș strămoș le avem. Asta e o contestare a autorității. Ce face Pavel? Își apără autoritatea cu argumente, își afirmă chiar de la începutul epistolei calitatea sa de apostol nu de la oameni, ci de la Dumnezeu și cred că asta e cea mai bună modalitate de tratat o astfel de dispută. Dacă ai argumente să-ți aperi autoritatea, apără-ți-o. Sărbătorim anul acesta 500 de ani de la Reformațiune. La urma urmei, ceea ce s-a făcut în timpul Reformațiunii a fost o contestare a unei autorități eclesiastice care s-a apărat. Doar că apărarea aceea n-a fost asemănătoare cu cea lui Pavel, ci a depășit limitele și a intrat într-o altă zonă ilegitimă pentru biserică. Același lucru trebuie și așa. Îmi contește autoritatea, nu mie ca persoană, ci bisericii. Hai să vedem dacă biserica are autoritate în ce susține. Și autoritatea aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să o verificăm.
Mulțumesc. Cum vă explicați convertirea lui Saul din Tars? Pentru că un asemenea om, cu o asemenea personalitate, cu un asemenea bagaj de cunoștințe, cu o anvergură a experienței spirituale, devine exact ceea ce nu-și imagina vreodată că va deveni. Din persecutorul creștinismului, devine apărătorul lui și cel mai fervent propagator al creștinismului.
Convertirea lui Pavel este o minune, adică este mâna evidentă a lui Dumnezeu în viața lui. Nu ni se întâmplă tuturor, dar pentru Pavel Dumnezeu a acționat vizibil. N-a lucrat pe un teren nefolosit deloc. Uneori și oamenilor sinceri li se întâmplă să fie sinceri într-o greșeală. Pavel e sincer în ceea ce face, crede cu toată inima ceea ce face, își apără credința și devine după aceea un apărător al credinței creștine, la fel de sincer și la fel de hotărât. Dar convertirea lui este o minune a lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Sunt oameni care se întreabă de ce nu mai vedem astăzi convertiri atât de spectaculoase ca cea a lui Pavel. Înseamnă că nu mai sunt reale, nu mai sunt autentice sau trebuie ca fiecare convertire să fie așa spectaculoasă? Cum vedeți?
Exact asta aș fi vrut să spun. O convertire nu trebuie să fie neapărat spectaculoasă, trebuie să fie autentică. Pentru că și eu m-am gândit, deci eu nu am avut favoarea asta ca să mă oprească din drum sau știu să
aveți o vedenie.
Hristos, am o vedenie și după aia. Dar m-am gândit că eu nu am avut nevoie de o asemenea, pentru că nu am avut atitudinea asta de persecutor, de așa și să fie nevoie să fie oprit din drum și să... N-a fost așa ceva. Am fost educat de mic în credința asta. La o anumită vârstă mi-am pus, sigur, întrebării esențiale dacă e corect cum am fost învățat sau nu și m-am apucat singur să studiez și convertirea nici nu pot să spun exact când a avut loc. Bine, există un moment special când m-am hotărât cu totul de partea lui Dumnezeu să mă botez, așa pe la 18 ani, dar credința o cunoșteam mai de mult și convertirea asta care înseamnă pocăință, întoarcere la Dumnezeu, se pare că nu e chiar un simplu moment în viață, că ai nevoie de asta permanent.
E un proces. E un proces.
Eu cred și susțin punctul de vedere că orice convertire este o minune de la Dumnezeu. Cât privește spectaculozitatea respectivei minuni pentru ceilalți, aici lucrurile diferă. Dar pentru persoana în cauză este ceva spectaculos. Și ori de câte ori am ocazia să vorbesc cu oameni care recent au parcurs momentul acesta, regăsesc aceeași exprimare a unei minuni care i-a transformat. Citesc acum, de exemplu, fiindcă e un personaj notoriu, o biografie a lui C.S. Lewis. Și el își povestește convertirea. Născut și el într-o familie creștină cu bune tradiții, devine cât de departe se poate de Dumnezeu și apoi se convertește. E spectaculos să vezi ce se întâmplă și apoi să vezi rezultatele acestei convertiri. Dar un om obișnuit, care nu scrie cărți, care nu e notoriu, are aceeași experiență. E o minune pe care numai Dumnezeu o poate înfăptui. Problema, ca și în cazul lui Pavel, este cine ești tu, Doamne? A, dacă tu ești ăsta, gata. Sunt de partea ta. Cum întâmpine această minune?
Mulțumesc.
Voiam să adaug un singur lucru, o imagine pe care o am despre Pavel. E adevărat ceea ce spuneți. În viața fiecăruia Dumnezeu face minunea convertirii. Dar Pavel, închipuiți-vi-l într-o plută, într-o barcă, pe un râu repede și merge la vale cu viteză și nu se mai poate opri. Și atunci este nevoie de o intervenție de sus. O intervenție care să-l scoată din barcă și să-l arunce în altă parte.
Pentru că naval este o cascadă, probabil.
Într-adevăr.
Mulțumesc. Rostul întrebării mele este acela că, dragii noștri prieteni care ne urmăresc acum la televizor, pe internet sau la radio, se pot gândi la acest moment sau proces al convertirii, al schimbării vieții și poate că își pun problema, dar trebuie să fie ceva spectaculos sau trebuie doar să cred și să trăiesc o viață conformă cu viața lui Iisus Hristos. Asta a fost rostul întrebării și mă bucur pentru fiecare răspuns pe care l-ați dat. Vă mulțumesc. Trecem mai departe și îl vedem deja după întâlnirea de pe drumul Damascului, pe Saul din Tars, orb, dus de mână până în Damasc, până la casa unui anumit Iuda, așteptând acolo pe cineva pe nume Anania să vină să îi redea vederea din partea Domnului. Acest om pe nume Anania are și el o viziune, pentru că altfel nu putea fi lămurit sau convins să se ducă să se întâlnească cu Pavel, de care auzise, pune problema în felul următor înaintea lui Dumnezeu. Doamne, unde mă trimiți? Tu știi cine este cel care, la care mă trimiți? Știi de ce a venit aici? Știi ce autoritate are? Ei, întrebarea pe care vreau să vă pun este, de ce totuși, dacă îl trimitea Dumnezeu pe Anania, de ce totuși el are rețineri? De ce aproape că negociază cu Dumnezeu?
Pentru că Dumnezeu nu i-a explicat că stai să vezi că între timp l-am convertit. Nu. Ci îi spune niște lucruri care erau de greu de crezut. Că este un vas ales, că eu l-am cum? El știa că este șeful Marele Inchizitor. Nu?
Marele Inchizitor, corect.
Și pentru că primul impuls al nostru, al oamenilor, și asta dispare foarte greu, este când Dumnezeu ne provoacă, când Dumnezeu ne cere ceva, să zicem, las că știu eu mai bine. Da, Doamne, Tu mă trimezi, dar să-ți spun eu cum e cu ăsta. Ăsta e persecutor, poate înșelat. Bun, nu rostim cuvintele astea, dar atitudinea spre acolo, fiindcă prejudecățile noastre, ale fiecăruia, sunt foarte puternice, la fel ca și tradițiile. Prejudecățile noastre despre ceilalți, parcă dacă azi s-ar converti și ar intra în biserică, nu vreau să jignesc pe nimeni, așa că nu o să rostesc vreo categorie. Dar un om notoriu dintr-o categorie care n-are nici înclin, nici în mânică cu biserica. N-am avea aceleași reține să zicem, ăsta? Suntem care până mai ieri, mai
e infiltrat. Este infiltrat.
Asta e o mentalitate, da. Hai că nu s-a pucăit ăsta, să fii serios, păi nu are cum, pentru că Anania nu e de certat pentru această atitudine, doar că Dumnezeu știe cum să lucreze și atunci când oamenii se supun chemării lui Dumnezeu, ca și Pavel, și Anania face același lucru. Dacă mă trimiți, până la urmă trebuie să recunosc că tu știi mai bine. Mă duc.
Mă întreb de ce evaluăm adesea atât de greșit experiența spirituală a oamenilor, a celorlalți. Cum a făcut Anania în cazul lui Saul din Tars, cum facem și noi exact cum a spus?
Astea sunt limitele noastre, să știți, suntem oameni, nu altceva.
Totuși, măcar e bine că ne le recunoaștem.
Exact. Voiam să adaug că gândirea lui Anania este gândirea fiecăruia dintre noi și oamenilor despre care citim în Biblie. Este gândirea lui Avraam când încearcă să rezolve și a Sarei, când încearcă să rezolve problema lipsei copilului. Este gândirea Rebecăi și lista poate să continue. Dar întotdeauna trebuie să căutăm răspuns la Dumnezeu.
Mulțumesc!
Aș mai spune doar un singur lucru. Integrarea noilor convertiți în biserică este o chestiune de care biserica ar trebui să se ocupe în mod intențional și nu doar declarativ. Că noi spunem că dragostea frățească, bine ai venit, nu știu ce, și observați ce se întâmplă și cu viața lui Pavel. Până când cei din Ierusalim să-l accepte, până când cei din Antiohia. Durează foarte mult timp. Anania e doar începutul. Da. Și bine ar fi dacă biserica s-ar preocupa în mod special de lucrul acesta.
Aș vrea să mai adaug ceva. Gândiți-vă un pic la Iona, care atunci când primește mesajul să meargă la Ninive și să le spună să se pocăiască, în loc să vorbească cu Dumnezeu în continuare așa cum face Anania, să pună întrebări chiar dacă nu înțelege, alege să fugă. Partea noastră este să rămânem lângă Dumnezeu și să întrebăm, să căutăm răspunsuri la El, pentru că El are răspunsurile cele mai bune.
Mulțumesc! Pentru iudeii din Damasc, și cred că nu doar pentru ei, un lucru și mai șocant decât convertirea lui Saul din Tars a fost ducerea Evangheliei la neamuri. De aceea, sau prin analogie, mă întreb, pentru noi cei de astăzi, ce ar putea fi mai șocant decât convertirea unui ateu sau altceva? Ce ar putea să ne șocheze pe noi cei de astăzi, așa încât să începem să gândim dacă nu cumva avem o mentalitate osificată ca și a iudeilor de atunci?
Cred că și asta ține tot de natura noastră și pe de altă parte ține și de nevoia bisericii de a se proteja. Și e legitimă această nevoie. Ni se formează așa un fel de tipare în minte, lipim un fel de etichete și zicem noi, adică cei care cunoaștem adevărul, care îl ascultăm pe Dumnezeu, care suntem aici, și ceilalți. Și apoi începem să-i clasificăm pe ceilalți, fiecare după tiparul nostru. Ăștia parcă ar fi mai aproape, ăștia parcă ar fi mai accesibil, pe ăștia parcă e mai ușor să-i acceptăm, ceilalți, în niciun caz. Oia, niciodată. Și în conformitate cu aceste etichete, pe care nu suntem întotdeauna conștienți că le... ni se pare nemaipomenit de ciudat ca vreo unii din categoriile acelea pe care noi le-am categorisit în mintea noastră să vină, să se întâmple minunea de pe drumul Damascului. Da, cum ar fi? Și iar, nu vreau să dau exemple pentru că risc să jignesc pe cine. Cum ar fi dacă... nu știu cine, din societatea românească, deodată ar avea traseul lui Pavel. N-am fi destul de...
Sigur, și de asta am spus, să fie ceva și mai șocant decât un asemenea eveniment. Mulțumesc! Am ajuns la Antiohia ca primul centru creștin, misionar, de altfel, de pe vremea primilor creștini. Întrebarea este, de ce Antiohia? De ce acolo? De ce Antiohia a devenit primul centru misionar, prima cetate de unde s-a răspândit creștinismul? Acolo au fost numiți pentru prima dată creștinii creștini, da? Deci de ce Antiohia?
Studiile spun că Antiohia era cel mai cosmopolit oraș. S-a înființat prima biserică pentru neamuri între neamuri. Noi nu putem să înființăm o biserică pentru cei care nu sunt ca noi într-un loc unde toți suntem la fel. Trebuie să ne ducem la ei, să ieșim din zona noastră de siguranță și de confort și să ne ducem la ei. S-a înființat biserica acolo pentru că ei aveau nevoie acolo de biserica aceea.
Mulțumesc!
Da, existau și destui evrei în Antiohia, că peste tot unde s-a făcut misiune între necreștini, regula era că și Pavel se ducea întâi în sinagogi și începând din sinagogă lucra mai întâi cu simpatizanții neevrei și apoi lucrarea se extindea și asupra altora care nu avusese habar nici de iudaism, nici de... Da.
Deci, diversitatea culturală, etnică chiar, poate fi un avantaj sau un dezavantaj în propagarea Evangheliei?
Scuze. Orașele mari și lumea tinde de vreo 100 de ani să se concentreze în mari aglomerări urbane. Orașele mari joacă rolul unui creuzet, unde se amestecă, unde tradițiile se retrag, unde prejudecățile sunt mult mai slabe decât în mediile tradiționale. Dacă te duci într-un sat de la mine din Bucovina, acolo tradițiile sunt tradiții. Dacă ajungi în București, cine mai știe de unde ai venit și cum ești? E un mediu bun pentru Evanghelie. Plus că acești oameni din marile aglomerări urbane au o serie de frustrări. Ei sunt dezrădăcinați în general. De o generație, de două, de trei, și asta se simte. Ei sunt nesiguri. Ei sunt singuri în acea aglomerație, sunt ai nimănui. Bun, acum e lumea asta virtuală, dar nu ține loc de o realitate tangibilă. Și atunci, oamenii ăștia au niște nevoi neîmplinite. Ca toți oamenii de altfel, doar ei le simt mai acut. Și Evanghelia le poate satisface aceste nevoi pe care ei le simt mai acut. Ciudățenia este că, în mod tradițional, bisericile se concentrează mai degrabă în mediile rurale, tradiționale, în loc să-și aducă aminte că începutul creștinismului de la Ierusalim
a fost în oraș.
A fost în centrele puternice de unde a putut iradia în împrejurim.
În cele mai importante.
Exact. Și poate că bisericile care încă au simțul misiunii în cele de a vesti Evanghelie ar trebui să-și concentreze eforturile, și când zic bisericile, mă refer și ca organizație, dar și fiecare individ. Dom'le, pe scara blocului la mine sunt 20 de familii care cine știe ce nevoie au. Poate că aș putea să le ofer ceva.
Mulțumesc.
Provocarea noastră acum este să înțelegem aceste nevoi, să le înțelegem în adevăratul sens al cuvântului și să găsim modalități de a le împlini, fără să folosim metode care s-ar aplica într-un alt mediu decât acesta. Asta este cea mai mare provocare.
Mulțumesc.
Da, exact ce ați amintit deja, că pentru prima dată au primit creștinii numele de creștin acolo, s-au numit hristianoi, da? De la Hristos. Bun, asta era o inovație, să spunem așa. Adică cum, să-ți schimbi tu numele? Păi, până atunci evreii numeau pe ei Noțrim, adică nazarineni. Secta nazarinenilor. Și așa pare numită și secta nazarinenilor. Bun. Și ei înșiși se numeau ucenicii, adică ucenicii lui Iisus, discipolii lui Iisus. Evreii numeau nazarineni, secta nazarinenilor. Iar în Antiohia au fost numiți hristianoi, creștini.
A fost un nume de fală sau de batjocură? Cum?
Nici nu.
Sau singură etichetă de...
Este neutru asemenea, neutră o asemenea etichetă. Când
doar te pentru identificare.
La urmașii lui Luther, la biserică, și numești luterani, Luteran. Chiar dacă se numesc oficial Biserica Evanghelică, știu... Dar când zici luterani sau calviniști sau așa, spui cel mai bine adevărul, pentru că te referi la un anumit creștin, un anumit reformator,
pionier,
care a avut o anumită poziție și aceia sunt urmașii lui, oficial. Ce crede exact este o altă chestiune. Și aici sunt cei care îl urmează pe Iisus. Aceștia sunt hristianoi, care tot vorbesc despre el, că el e Mesia, că el e Dumnezeu. Da, asta este a fi creștin până la urmă. Dacă ne referim în sensul adevărat, ce înseamnă a fi creștin, sigur că Domnul Hristos a spus mai mult în privința asta. Dar cultural vorbind, dacă ne referim la felul cum sunt văzuți din afară, acolo au primit pentru prima dată denumirea asta și asta e caracteristică pentru noi acum, pentru toți astăzi, dar nu mai este suficientă, pentru că în calitate de creștini ne deosebim totuși destul de mult unii de alții, biserici de biserici, să spunem, încât este nevoie să se precizeze ce fel de creștini ești. Nu? Și de aceea avem niște nume, ne numim baptiști, creștini pe Evanghelie, adventiști, pentecostali, ortodoxi, catolici. Unele nume sunt mai pretențioase, altele sunt neutre sau exacte. Mă rog, dar sunt nume. Astea prin numele respective, numele sunt niște etichete care ne conduc spre o anumită doctrină, spre o anumită, mă rog, avem o anumită imagine despre fiecare biserică în parte.
Vă mulțumesc frumos! Timpul a trecut foarte repede și ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Ca de obicei, cu fiecare echipă de invitați la Școala Cuvântului, fac același lucru și cu dumneavoastră. Și anume, vă rog să menționați pe rând fiecare, într-un mod concis, o lecție practică sau ceea ce v-a frapat pe dumneavoastră, ce ați reținut în mod practic pentru dumneavoastră și pe care ați putea de asemenea să îl sugerați lucrul respectiv prietenilor care ne urmăresc. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Valeriu Petrescu.
Pe mine mă încântă de fiecare dată când discutăm sau studiez despre un personaj mai particular, așa cum este și Pavel, capacitatea lui Dumnezeu de a folosi pe oameni pornind de la daturile cu care tot el i-a dotat, de la ceea ce au acumulat, de la ceea ce sunt ei, de la personalitatea lor, de a-i folosi, de a-i deturna, așa cum se întâmplă pe drumul Damascului, pentru a-i utiliza în scopurile sale. Sigur, dacă oamenii acceptă. Și asta mi se pare un lucru deosebit. Aș mai vrea să sugerez celor care sunt interesați de studiul Bibliei și de acest studiu din Galateni, acest comentariu al lui John Stott, care nu e un comentariu tehnic, ci este unul expozitiv și care ar merita citit.
Vă mulțumim! Vă rog, doamna Roxana Lupu.
Ceea ce mă impresionează de fiecare dată este dorința lui Dumnezeu ca neamurile să aibă cunoștință despre El. Nu este o dorință apărută odată cu Evanghelia. Nu este o dorință apărută odată cu Domnul Hristos. Este dorința pe care a avut-o de la început. Oamenii, toți oamenii să-L cunoască. Din cauza asta evreii au fost așezați în locul în care au fost așezați. Din cauza asta au primit atâtea învățături de la Dumnezeu, tocmai pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Și încă trei lucruri practice pe care le-am învățat din acest studiu este că trebuie să am o părere corectă despre mine. Uneori cred că sunt așa un pic de buric al pământului, eu le știu pe toate, eu trebuie să fac ceva să-L ajut cumva pe Dumnezeu în ceea ce fac. Nu, trebuie să am o părere corectă despre mine. În al doilea rând, trebuie să am o înțelegere corectă despre El. O înțelegere bazată pe Scriptură. Și nu în ultimul rând, trebuie să am o înțelegere corectă a lucrurilor. Domnul Hristos a spus că cea mai mare poruncă este să iubești. Și a doua poruncă, la fel ca aceasta, este să iubești. Nu să faci, ci să iubești.
Vă mulțumesc. Domnule profesor Șulăiu?
Ar zice că trebuie să ne așteptăm la lucruri mari, la surprize plăcute și convertiri spectaculoase din partea lui Dumnezeu. Adică exemplul ăsta lui Pavel ne responsabilizează ca biserică și ne face să ne gândim că ar trebui să așteptăm de la Dumnezeu, să ne așteptăm la lucruri mari. Și când ne așteptăm, suntem mai pregătiți să le primim. Când nu ne așteptăm, suntem pregătiți să respingem ceea. Și acum orice biserică poate să studieze istoria, trecutul și poate să numească undeva când, uite, aici n-am procedat bine, am respins pe moment, nu, ceva care era de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să revenim, să ne corectăm, să așteptăm de la Dumnezeu lucruri mari.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru participarea în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o emisiune viitoare. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invităm să ne urmăriți și săptămâna viitoare. Până când ar fi de dorit să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința, așa cum vă recomandăm de fiecare dată cu toată dragostea. La revedere!